ærer deg, Jesus Kristus. Takk at du den oppstandende. Du livets fyrste. Du kongenes konge, herrenes herre. Vi ærer deg, Jesus. Vi priser deg, herre. Og en dag skal vi få se deg i din herlighet. En dag skal vi få se deg komme i skyene. Vi ærer deg, Jesus. Du menighetens hode. Du menighetens hode, herre. Vi bøyer oss for deg. Jesu navn. Amen. Amen. Vær så god, sitt ned. Tusen takk. Takk for at jeg får komme hit. For en ære å komme til Flekkefjord. Vi jo vant med Mjøsa. Den fin, men det noe annet å komme hit til kysten. Og så flott å møte Kristoffer og Stine og alle de flotte medarbeiderne her. Og så flott å se på Englevakten og det arbeidet de gjør midt i sentrum av byen. Det et eksempel på en menighet som har innflytelse i byen sin. Så jeg vil bare takke dere for det at dere er synlige i byen og gjør en forskjell i Flekkefjord. Så jeg skal nå dele fra Guds ord. Jeg vil bare først presentere familien min her. Jeg kan ta neste slide. Her gjengen min. Fra som står ved Mjøsa. Jeg ser Mjøsa ute på sitt beste. Så det kona mi i midten her. Hun heter Maria Victoria, og hun en kombinasjon av Moder Teresa Miss Universe. Ganske unik kombinasjon. Og så har vi Theodor, eldstemann der. Han, for ganske mange år siden, så spurte han, du vil ikke bli pastor sånn som pappa da? Nei, jeg vil ikke bli pastor, jeg vil bli tyv, sa han. Så har vi jobbet litt karriereveiledning, og nå vil han bli verdens rikeste mann, men da på lovlig vis. Så det veldig bra. Og så skal han gi tiende til kirka vår. Og så har vi da Philip. Han skulle først bli hemmelig agent, men han fant ut at han kunne ikke si det til noen, så nå vil han bli evangelist. Og jeg fortalte han om Reinhard Punke, som hadde vunnet 70 millioner for Jesus, så han, jeg skal vinne enda flere. Der kommer konkurranseinstinkt inn. Så har vi tvillingene her. De blitt 5 år nå. De ikke søte? Så de skulle først bli engjørninger. Og så skulle de bli havfruer. Jeg har drevet karriereveiledning. Men nå skal de bli forskere, så da går det i riktig retning her. Så det en god gjeng. Vi klare for Guds ord i dag? Jeg hører at dere har sånne 3 timers prekner her, så jeg bare rykten har gått, så nå må dere være klare. Vi skal gå snart inn i teksten jeg skal snakke om, men jeg vil bare først si noe om den treende Gud, for vi skal snakke om den hellige ånd. Og i 2. Korinterbrev 13:13 så sier Paulus, vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Så det han først sier vår Herre Jesu Kristi nåde, det vil si at utgangspunktet i alt det vi gjør er Jesus og hans forsoning på Golgata. Det at vi frelst, det at vi på vei til himmelen, det bare ene og alene gjennom Jesus Kristus. Amen. Alle eggene ligger i korskurven. Så det på basis av det vi kommer fram for Gud. Og jeg bare sier litt, Jesus, jeg bare proklamerer hvem han er. Jesus kongenes konge. Han Messias. Han vår Herre og frelser. Han den førsteføtte blant mange brødre. Han alfa og omega. Han livets fyrste. Han Sarons rose, den gode hyrde, veien, sannheten og livet, døren, livets brød, lammet som ble slaktet, løven av Juda. Ved ham og til ham har alt blitt skapt. Han menighetens hode. Han den klare morgenstjerne. Han klippen som vi bygger våre liv på. Han Gud som ble menneske. Han det levende ordet. Han døde for oss, sto opp igjen, og han lever i
all evighet. Han fortjener all vår pris, all vår ære, all vår lovsang. Det Jesus. Amen. Og vi kan aldrig bli for opptatt av Jesus. Du kan bli for opptatt av, vi kan ta neste, vi kan bare ta titlen på prekten her. Vi kan bli for opptatt av den gule hesten I Johannes oppenbaring. Vi kan bli for opptatt av de 49 årsukene I Daniels bok. Det veldig mye vi kan henge oss opp I. Vi kan bli for opptatt av, av måten vi skal spise på som korser og alt mulig tull. Men vi kan aldri bli for opptatt av Jesus. All sann god teologi I ham. Så hvis du vil være på sporet, vær opptatt av Jesus. Og så står det, så han sier, vår Herre Jesus Kristi nåde, Guds kjærlighet, og det I den kjærligheten vi finner vår trygghet, I kjærligheten, I Faderens kjærlighet. Og jeg vil bare nevne det, for jeg tror det noen som trenger det her. Da jeg var 5 år gammel, hadde jeg vært litt ulydig, og pappa ble streng på meg, og da begynte jeg å gråte, jeg var litt sensitiv på den tiden. Så begynte jeg å gråte, så sa pappa, kom og sett deg på fanget mitt. Så sitter jeg på pappas fang, og så legger jeg hodet til brystet hans, og hører jeg hjerteslagen hans. Så sier pappa, hører du hva hjertet mitt sier? Så prøvde jeg å lytte, nei, jeg hørte ikke helt hva hjertet han sa. Hører du at hjertet mitt sier, jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Og så lyttet jeg, ja, det hørte jeg. Jeg hørte pappas hjerteslag si, jeg elsker deg. Og akkurat I det øyeblikket forstod jeg hvor høyt pappaen min, min jordiske far, elsket meg. Og da sa jeg, kan ikke vi gjøre noe sammen, pappa? Ja, så dro vi på joggetur da, og hadde det koselig. Men på samme måte vil vår far I himmelen, det står at vi hans elskede barn. Og all trygghet I vår identitet kommer ut fra det at vi kan sitte på pappa Gud sitt fang. Og så sier han, jeg elsker deg. Hjerteslagen han sier, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Der finner vi vår trygghet. Ellers kan hele vårt liv bli en sånn et rotteres etter å få bekreftelse og anerkjennelse fra mennesker. Men der finner vi vår trygghet, ut fra det stedet. Og det derfor Paulus sier, Guds kjærlighet, den må vi få åpenbaring på. Og så sier han, og den hellige ånds samfunn. Så det vil si, det som kjennetegner en hellig ånd, det at han ønsker samfunn med oss. Og jeg vil bare påstå det, jeg tror kanskje 70% av Norges kristenhet, de kjenner ikke den hellige ånd. De har ikke noe personlig forhold til den hellige ånd. De opplever den hellige ånd som noe svevende, noe upersonlig. De har forhold til faderen, sønnen, men den hellige ånd blir etter han. Det blir noe upersonlig. Men den hellige ånd Gud. Den hellige ånd en del av den treenige Gud. Han lik I ære, makt og herlighet. Den hellige ånd ikke en due. Den hellige ånd kommer som en due, kommer som en vind, kommer som ild, men han en person. Og vi kan såre den hellige ånd, og vi kan glede den hellige ånd. Han en gentleman, han trenger seg ikke på. Han ikke sånn som Jack Bauer I 24, jeg vet ikke om noen husker det fra gamle dager, som sparker inn døra på en måte. Den hellige ånd en gentleman som venter på at vi skal invitere han inn. Og si, hellige ånd, jeg ønsker å bli kjent med deg. Jeg ønsker å ha fellesskap, sånn som Paulus sier, jeg ønsker dette fellesskapet med deg. Det lengter jeg etter. Og da kommer den hellige ånd. Men han venter til vi klare. Han venter til vi ydmyker oss og sier, nå trenger jeg deg. Jeg vil bli kjent med deg. Og det det som gjør det noen ganger så vanskelig, fordi vi venter på at han skal ta initiativ, mens han venter på oss. At vi skal åpne opp og si, kom hellige ånd. La meg få kjenne deg. La meg få kjenne din kraft I mitt liv. Og derfor skal jeg ta utgangspunkt I en tekst der som sier noe om hvordan vi skal møte den hellige ånd og hvordan den hellige ånd vil møte oss og bruke oss. Og da skal vi slå opp I andre kongebok, det en litt lengre tekst. Men vi har jo så lang tid her I dag, Kristoffer har ikke det, så det går fint. Det står det I andre kongebok, og det står også på skjermen her. Naaman, Aramer-kongens herfører, hadde stor innflytelse hos sin herre og var vel ansett. For ved hans hjelp hadde herren gitt aramerne seier. Mannen var en stor kriger, men han hadde en hudsykdom. Och så står det vidare att han hade varit på ett herjetokt och fått bortfört en jente som var israelsk. Och som sa att det var en profet i landet. Och så ser vi från vers 9 för då kom Naaman med hästar och vagnar och stansat vid dörren till Elisha, alltså profeten Elishas hus. Elisha sände ett bud till honom och sa: "Gå och vask dig 7 gånger i Jordan, så ska kroppen din bli frisk och du vill bli ren." Då blev Naaman sint och drog bort. Han sa: "Jag trodde han själv ville komma ut till mig, stå fram och påkalla Herrens Guds namn, föra honom fram och tillbaka över det sjuka stället, alltså sån alternativt, sant? Och fri mig från sjukdomen. Är inte Abana och Parpar älvene med Damaskus lika goda som alla vassdragen i Israel? Kunde jag inte vaska mig i dem och bli ren?" Så snudde han och drog bort i fullt sinne. Vers 13: "Men Naamans tjänare kom till honom, snackade med honom och sa: Far, hade profeten pålagt dig något vanskligt? Vill du inte ha gjort det? Vår mycket mer när han bara säger dig att du ska vaska dig och bli ren." Så drog Naaman ner till Jordan och dukade sig 7 gånger i älven, slik Guds man hade sagt. Då blev kroppen hans frisk igen som kroppen till en liten gutt, och han blev ren. Amen. Det som vi ser här, mitt första punkt idag är: från skröplighet till seger. Det handlar om livet med den helige ånd. Naaman, tänk på Naaman, han var härförare. Han la ut någon imponerande bilder på Instagram, hvor han stod där i rustningen sin, ikke sant? Skicklig macho type. Och men spedalskheten syns inte på Instagram. Spedalskheten var under rustningen. Han hade någon hemligheter, han hade en sårbarhet som ingen visste om. Bara han, kona, tjänstjenta som var med och betjente. Och kongen visste det. Men det var något han skammet sig över på jag har ju studerat hebraisk och det står mesora står det. Men han var spedalsk. Det var på att allt var bra, men han var spedalsk. Men det var något i livet hans. Och den eneste måten att verkligen bli känt med den helige ånd på är när vi tör vara sårbara. För det står att Gud står den stolt emot, men den ydmyke ger han nåde. Den eneste måten att träffa den helige ånds hjärta på är när vi bekänner våra synder. Är när vi säger, inte visar oss från vår bästa sida, men säger: "Detta här ger jag till dig, Gud. Du ser detta här, jag sliter med det, eller har det vanskligt med det, eller detta är en skröplighet eller en synd eller vad det ska vara. Hjälp mig." Och då kommer den helige ånd en gång. Men hvis vi kommer med vår starkaste sida och detta klarar jag och jag är stark och jag får det till och Naaman i rustningen på något sätt, då går vi glipp av den helige ånds kraft. För hans kraft fulländes i skröplighet. Så vi må inse och vara ydmyk och si: jag trenger dig. Jag är skröplig med mig själv." Då kommer han och säger: "Så bra. Det är så många gånger jag har sagt, nu ger jag bara upp. Jag bara ger upp hela pastorgärningen och pinsebevegelsen när jag sitter leder åt pinsebevegelsen. Jag ger upp högskolan och allt." Så säger den helige ånd: "Så bra. Då kan jag komma. Då kan jag slippa till. Men när jag håller på mitt eget och är den starke Naaman, då slipper inte den helige ånd till." Så ingången till fällskapet med den helige ånd är att vi är sårbara, är att vi är ydmyka, är att vi tör och visa de sidorna som vi inte är så stolta av och säger: "Här trenger jag hjälp. Här trenger jag att du kommer och ser nåde till mig." Och då kommer den helige ånd med glädje och säger: "Nu kan jag göra det som är omöjligt. Det som är omöjligt, det är jag expert på. För han är hjälparen." Det är det den helige ånd ord om den helige ånd parakletos. Det var en rättssal hvor det var en tiltalt på tiltalebänken. Och så ropte han, för han klarte inte försvara sig själv. Så ropte han: "Hjälp, jag trenger en hjälper." Och då bruktes ordet parakletos. Då kom den tillkallte. Och så när den helige ånd. Den helige ånd har doktorgrad i alla ting. Den helige ånd är expert på alla ting. Hvis du ringer, hvis du börjar att bränna, vem ringer du till då? Detta är dyptologi. Vem ringer du till här i Flekkefjord? Kanskje dere bare en nødetatt som... Nei, det ringer brannvesenet opp, ja. Jeg prøver å slukke den selv her. Det er så jordnære. Nei, det ringer brannvesenet. Hvis det er lekkasje hjemme, det ringer rørlegger. Hvis du har noe som helst problem I livet, hva gjør du da? Helligånd, hjelp meg. Han vår hjelper. Han vår tilkalt. Og det derfor Jesus sier at det til gagn for dere at jeg går bort. For da kan jeg sende en helligånd. Og vi tenker jo det det mest merkelige uttalelsen ever. Hvorfor det? Vi tenkte, tenk så flott hvis Jesus hadde gått fysisk rundt I Galilea nå, og vi kunne alle trukket kølapp og stilt oss I helbredelseskø. Hadde det ikke vært flott? Ja, kanskje ikke så bra, kanskje litt lang kø. Og derfor sier Jesus det bedre at jeg går bort. Hvorfor det? For da vil jeg sende en annen talsmann, en annen hjelper. Det vil si, Jesus parakletos, og så sender han en annen parakletos. Det vil si, den samme tjenesten Jesus hadde her på jorda, fortsetter den hellige ånd med I og gjennom oss. Men det umulig å leve det kristne livet uten den hellige ånd. Du sier, jeg får det til, sier du. Ja, men hva slags liv det du lever da? Det et liv hvor du opplever mirakler og tegn og under og kunnskapsord og folk blir frelst på gata? Eller det et liv hvor egentlig det litt sånn tungt og bare generelt deprimerende? Men Gud noe større for oss. Et liv I den hellige ånds kraft, hvor vi skal se mennesker I Flekkefjord, ikke bare få mat og klær, men bli forvandlet av den hellige ånds kraft, bli helbredet, bli satt I frihet fra vaner og bånd og lenker. Det det vi drømmer om. Amen. Og det det vi ser det I kirka vår. Det en sånn liten vekkelse hjemme hos oss nå, hvor vi ser så mange helbredelser. Vi ser at den hellige ånd virker med kunnskapsord, Vi ser nye som kommer til, som bare, vi ber, kan høstens herre sende arbeidere ut og drive høsten inn, og mennesker som, blant annet en ung mann som bare satt på rommet sitt, og så plutselig begynte å tenke på Jesus. Hadde ikke kristen bakgrunn. Og så googlet han og begynte å høre på YouTube, og så tok han imot Jesus der på gutterommet. Og så bestilte han en bibel på nett og begynte å lese, og så sa han, jeg trenger en kirke. Så googlet han, så fant han innlandskirka der jeg pastor. Så kommer han inn døra, og så møter jeg han, og så begynner jeg å snakke om dåp. Og da døper han seg, amen, 2 uker etterpå. Og nå med I kirka og I husgruppa. Og en annen, han bare satt på rommet sitt, tenkte å ta sitt eget liv. Og så hørte han en stemme inni seg som sa, begynn på Ringsaker videregående skole. Så gjorde han det, og da ble han kjent med ei I klassa som gikk I kirka vår. Hun inviterte han på møte, Han ble frelst, og nå for noen uker siden så døpte vi han. Ingen kristen familie, ingenting overhovedet. Foreldrene hans var ikke, de ville ikke være der under dåpen hans, men han har blitt frelst. Amen. Men hva det for noe? Den hellige ånd begynner å virke på mennesker. Fordi vi samarbeider med den hellige ånd. Vi ber I den hellige ånd, og så virker han og gjør ting som helt umulig. Amen. Det et overnaturlig liv. Hvor Gud gjør jobben, så får vi være med på det han gjør. Det stor forskjell, det. På at jeg skal prøve å streve. Det det jeg gjorde før. Jeg dro meg til håret. Ikke sant? Ser resultatet av det. Men så ser man at det egne strevet kan jeg få legge av. Og så det et annet liv. Hvor han jobber. Og hvor jeg kan koble meg på det Gud gjør. Og der det et gjennombrudd. Ikke be Gud velsigne dine prosjekter. Men si, jeg vil være med på det du gjør. Og da det velsignet I utgangspunktet. Da det allerede velsignet. Og den skrøpeligheten, de tingene du skammer deg som mest over I livet nå, det kan være synd, det kan være misbruk, det kan være bitterhet, det kan være menneskefrykt, det kan være ting du ser på internett som ingen vet om. De tingene, Jesus vil sette deg I frihet ved den hellige ånds kraft. Sånn at de tingene som var en svakhet for deg, som du skammet deg over, da skal gå fra skrøpelighet til seier. Det skal bli din største styrke. Du skal hjelpe mennesker på akkurat det området I livet ditt. For der har kampen vært som størst, og der skal du få oppleve din største seier. Amen. Det nesten som man kan spleise på et amen her I Flekkefjord I dag. Det sånn i innlandet også, så det sånn at vi veldig flinke til å juble på innsiden. Det er en veldig fin ting vi gjør der. Det kjenner jeg liksom, det sånn norsk, typisk norsk. Vi veldig jubler og veldig glade på innsiden. Det pågår veldig mye på under overflaten. Men hør på denne gjengen her. Hør på denne svake gjengen her. Skrøpelige gjengen her. Som Gud bruker gjennom Bibelen. Noah var full. Abraham var for gammel. Isak var en dagdrømmer. Jakob var en løgner. Josef ble misbrukt. Moses var en morder. Gideon var redd. Samson hadde langt hår. Rahab var prostituert. Fint på deg, Kristoffer. Jeremia og Timotheus var for unge. David, ja, han var et eget kapittel. Elia var suicidal. Jesaja forkynte naken. Jonas sprang bort fra Gud. Naomi var enke. Jobb mistet alt. Johannes døperen spiste gresshopper. Peter var hissig. Johannes selvrettferdig. Disiplene sovna mens de ba. Martha var bekymret. Maria var lat. Maria Magdalena besatt. Gutten med fisken og de fem brødene, han var anonym og ingen vet fortsatt hvem han er. Den samaritanske kvinnen lå med mange menn. Zacchaeus var liten. Peter impulsiv. Markus hadde gitt opp. Timotheus hadde magesår. Og Lazarus, han var død. Og så sier Gud, denne gjengen her, de utvelger meg. For at mitt rike skal gå fram gjennom dem. Ville vi valgt noen av disse? Nei, ingen av dem. Men Gud velger seg ut det som ingenting er i denne verden for å gjøre det sterke til skamme. Men hvis vi tror vi er sterke, da diskvalifiserer vi oss selv. Hvis vi tror at vi får det til selv, da går vi glipp av det den hellige ånd vil gjøre. Men hvis vi sier, hellige ånd, hjelp, det er min yndlingsbønn, det er hjelp. Jeg trenger hjelp. Så kommer han og sier, ja, jeg kommer for min kraft fullendes i skrøpighet. Amen. Så er punkt nummer to her. Fra egenrådighet til avhengighet. Og vi så jo denne Naaman, ikke sant? Han hadde en tanke om hvordan Gud skulle gjøre det. Han hadde en tanke om at profeten skulle ta hånda fram og tilbake over det syke stedet. Litt sånn alternativt, ikke sant? Litt sånn engleskoleopplegg. Det trodde Naaman. Men så sier profeten, du skal dyppe deg 7 ganger. Og det var jo rett og slett å knuse stoltheten hans i den skittende Jordan-elva, liksom. Ikke sant? Er ikke våre elver renere? Er ikke våre metoder bedre? Men det var bare... Og så er det så herlig det han sier, hvis han hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig, ville du ikke da gjort det. Ikke sant? Så da må Naaman ydmyke seg, bøye seg ned, kle av seg rustningen og vise spedalskheten og dyppe seg 7 ganger. Tenk så ydmykende for en hærfører i det skittende vannet i Jordan. Men da ble han helbredet. Tenk, hvis han hadde bare dratt hjem i sinne, han hadde gått glipp av det Gud ville gjøre. Og sånn, det som jeg tror er den største hindringen for at den hellige ånd kan bruke oss, det er at vi vet best selv. Det er vår egenrådighet. Det er at vi, og er det noen som driver og oppdrar barn her? Er det en eneste som har barn her? En til, Gud, velsigne deg. Det andre har helt perfekt. Alt er perfekt. Men det som er med barn er at de vet best selv. Og spesielt jo yngre det er, jo mer vet de selv. For eksempel var det Philip når han var 3 år, tror jeg han var. Så han bestemte seg for, det er lørdag i morgen. Men så sa vi, nei, det er fredag i morgen. Nei, det er lørdag i morgen. Og ingenting vi sa kunne få han til å ombestemme seg. Ikke sant? Han bare visste det, han visste best. Så da kommer jo dagen, og det er faktisk fredag. Ikke sant? Og da må han liksom ydmyke seg. Men han var så bestemt på det. Og liksom, det viser en sånn der, og det høres helt dumt ut, men så sta kan vi være. Vi voksne også. Gud, du skal gjøre det på den måten. Akkurat sånn skal du gjøre det. Og hvis du gjør det på en annen måte, så er du, så blir jeg sint på deg, eller skuffet, eller. Men Gud vil vi skal bare slippe alt det der. Våre egne greier og egenrådighet og vår kontroll. Og si, jeg bare gir alt til deg. Vi gir våre gudstjenester til deg. Vi gir våre liv til deg. Vi gir framtiden til deg. Våre prosjekter gir vi tilbake til deg. Enten det er Isak eller Ismael. Vi gir det tilbake til deg. Vi vil til å offre det. Og da kan den hellige ånd slippe til. Men hvis vi krampaktig holder fast på våre ting, våre planer, våre strategier, så går vi glipp av det Gud gjør. går vi glipp av å samarbeide med den hellige ånd. For han ønsker at vi skal leve konstant avhengig av han. Amen. Så hvis vi har så mange sikkerhetsnett, og det blir så menneskelig, det blir så mye strategier, så kan vi gå glipp av det den hellige ånd vil gjøre. Men hvis vi sier, hellige ånd, jeg trenger deg, du må hjelpe meg, led meg, tal til meg, jeg vet ikke hvordan dette skal gå, jeg vet ikke hvor pengene kommer fra, hvordan dette skal skje, men jeg stoler på deg. Du har talt, og da går jeg ut av båten, ut på vannet, og da går jeg på ditt ord. Jesus Kristus, jeg går på ditt ord. Og da vil du se, det et spennende liv, hvor alt er mulig. Alt er mulig. Alt er mulig. Amen. Og det var en som het, en predikant som het Sergio Scattiglini i Argentina. Han begynte å stå en vekkelse, og så var det noen som kom og sa at du bør ha en strategi at du aldri sier ja til å tale på et møte hvor det færre enn 500. Og så søkte han Gud, ikke sant? For det en sånn menneskelig strategi for at liksom din ministry skal vokse, så må du bare tale til 500, aldri mindre. Og så søkte han Gud, det det du vil jeg skal gjøre, Gud? Og så viste Gud han, eller så sa han at, så sa Gud til han, der jeg er, der det strategisk å være. Amen. Der jeg er, der det mest strategiske sted å være. Ok, det nydelig. Og så kom han til å tenke på at, tenk hvis Peter hadde banket på døra, apostelen Peter hadde banket på døra og sagt, kom, vi møtes på den øvre salen. En gjeng som møtes. Og så hadde Sergio Scattiglin sagt, hvor mange det? Det over 500? Nei, vi bare 120. Nei, da kan ikke jeg komme. Det ikke strategisk å være der. Ikke sant? Så hadde han gått klipp av det mest strategiske i hele kirkehistorien, nettopp fødselen av kirken, den hellige ånds komme, hvis han hadde fulgt den strategien. Der to eller tre samlet, der jeg midt iblant dem. Det handler ikke om antall, men det handler om, vi på et sted hvor vi åpne for den hellige ånd? Vi på et sted hvor han får råd og regjere? Eller vi på et sted hvor det masse kontroll om det mennesker som styrer og holder fast på sine ting? Og mitt ønske i vår kirke, hellige ånd, ha din vei i hver gudstjeneste. På hvert møte måtte du, Gud, bli æret. Måtte mennesker som kommer bli oppbygget og kirkefremmede trives. Men det gjør de når Gud står i sentrum og den hellige ånd får ha sin vei. Amen. Det fra egenrådighet til avhengighet. Og jeg nevnte det i går. Jeg satt og leste Bibelen på Oslo S. Og så går det en mann forbi meg, halter, og så sier den hellige ånd til meg, gå og snakk med han. Og da jeg min egen råd, ser du ikke Gud at jeg leser Bibelen? Jeg holder på å lese, jeg et viktig kapittel her i Bibelen. Det sånn, det virket så åndelig det jeg gjorde. Så kjenner man bare hjertet banker, har noen opplevd det? Hjertet bare banker, og du vet hva som rett, men du vil egentlig ikke gjøre det. Og så sier jeg, ok, Gud, jeg dør fra meg selv og gjør det. Så går jeg bort til han, og så forteller evangeliet, og så han en muslim, og han ønsker ikke tro at Jesus noe annet enn en profet. Så han ønsker ikke ta imot Jesus. Så sa jeg så at du halta, kan jeg be for deg? Han hadde smerter i ben sitt. Så fikk jeg be for han, og så ble han momentant helbredet. Der på Oslo S. Og så spurte jeg, vil du nå ta imot Jesus? Ja, sa han. Så fikk jeg be man til frelse. Og så sier han etterpå, jeg føler meg så ren på innsiden, sa han. Jeg føler meg så ren på innsiden. Denne tidligere muslimen hadde blitt en ny skapning. Amen. Fått oppleve den hellige ånds kraft på Oslo S. Amen. Hva handler det om? At jeg kunne sitte og bare lese Bibelen og hatt det veldig fint, men at vi villige da, til å gå ut av komfortzonen, gå ut av vårt eget, gå ut av våre hjulspor, og så sier hellige ånd, hva vil du gjøre? Og det dette med evangelisering og alle de tingene. Det kan bli veldig strevsomt hvis vi skal gå ut i egen kraft. Men hvis vi åpne for den hellige ånd og sier, jeg bare blir med deg, hellige ånd, på det du vil gjøre i hverdagen. Tal til meg, gi meg kunnskapsord, gi meg visdomsord, så alt mulig. Det et spennende liv. Alt mulig, og det blir ikke strev, men det blir et spennende liv. Jeg lurer på hva du vil si til meg i dag, hellige ånd. eller på vad vi gör idag. Denna dagen är det färdiglagda gärningar som väntar på mig för att jag ska vandra in I dem. Sista punkt idag för Jesus kommer tillbaka. Så några minuter. Lydighet I det lilla. Och det är det han säger, far, hade profeten pålagt dig något vanskligt, vill du då inte gjort det? Hur mycket mer när han bara säger till dig att du ska vaska dig och bli ren? Och det är ofta så att vi tänker att det är de stora tingena Gud ska säga si till oss. Då ska vi vara lydiga. Hvis han ber mig dra till Kina, då ska jag vara lydig. Eller han ber mig starta ett eller annat eller göra ett eller annat stort, då ska jag vara lydig. Men så är vi inte så upptatt av de små tingena. För den helige ånd kommer och talar de små tingena till oss. Och där då det är på de små tingena, lydighet I det små, det är det som gör att vi blir lydiga I det stora och är trofast I det små. När den helige ånd ber dig om att göra något, gör det. Och det är att leva med den helige ånd är som det är som våtservetter. Är det någon som känner till våtservetter? Barnföräldrar, småbarnföräldrar. Det är så att när Gud talar till dig så är det som att ta på en våtservett och när du är lydig och går på det så kommer en ny våtservett. Men hvis du lar den våtservetten bli bara værende, så tørker den. Och så när med nådegave bruk profetisk tale, hvis jag när jag profeterar eller så får jag bara ett ord och så börjar jag säga det och så kommer det flera och flera och flera. Så när det alltid Guds rike man måste törra och gå på det första vi får, vara lydig I det lilla. Och så hvis du då har Gud har talat till dig om något du har inte gjort det och så säger du varför säger du inte något mer Gud? Du måste vara lydig först på det jag allerede har gett dig. Det jag allerede har talat till dig. Gå tillbaka till det stället för Gud talade till dig sist och lyd han. Så kommer det nya ting och nya uppdrag och nya ord och nya tilltaler. Men det är lydighet I de små tingene. Och det blir så stor frukt. Vi hade en ung man under corona så hade vi en ung man som satt och så på som vi hade coronagudstjänster hade där också det. Nej, det hade inte. Men vi hade I alla fall det sån av TV-överfört. Och då hade han haft självmordshodepine I lång tid. Det är en sån hodepine som är så stark att man har lust att bara dö. Och så fick jag ett kunskapsord där på den TV-sändningen och sa det är en som sliter med stark migräna och Jesus helbreder han nu. Och I det ögonblicket så blev han momentant helbredad. Och han har och detta var 4 år sedan och han har aldrig haft hodepine sedan då. Amen. Ett ord, det var inte något vanskligt. Det var bara att jag var lydig. En som hade ryggsmärtor och gick till lägen och så visade att han hade nyresten. Och så var det uppsatt en operation. Och så kommer han på söndagsmöte då uka för operationen. Och så får jag ett kunskapsord där någon som har nyresmärtor här. Jesus helbreder dig nu. Och I det ögonblicket jag sa det så var det som en lyn som träffade han. Och all smärta blev borta. Och så dagen efter drog han på jobbintervju och så måste han plötsligt på do och så kom alla nyrestenen ut och det är smärtefullt då. Alla nyrestenen kom ut på don där. Och så kom han till operationen och de sa du har inte någon nyresten. Du är helt frisk. Amen. Var det något vanskligt? Nej. Det var ett ord från den helige ånd. Ett ord. Tänk så stor forskel. Men det handlar om att vi lyssnar bara och säger jag är lydig. Jag vill gå på vannet. Jag vill tala ut det du säger. Och så gör han jobben. Och så blir det ett spännande liv I den helige ånds kraft. Tänk hvis var eneste en här inne levde på den måten. Wow! Hela Flekkefjord vill bli frälst I løpet av noen uker, ikke sant? Nesten avfall. Det var en overdrivelse, men I hvert fall mange da, mange, I hvert fall minst 10, vil bli, få møtt, bli møtt av den helige ånds kraft. Kan ikke vi reise oss opp og kan du spille litt, Kristoffer?